sazvanījuši. Es esam sazvanījuši šajā rītā Kārli, mūsu draugu okeānā. Sveiks, Kārli!
Labrīt, Kārli!
Sveiki, sveiki, labrīt! Kā jums iet, pupsiki?
Kā tev iet?
Man superīgi. Man iet, iet lēnāk nekā es biju domājis pagājušo nedēļu, kad mēs sazinājām. Tas ir interesantais, jo kaut kas nenotiek tā, kā nu, tu esi iecerējis, un tad es varu patestēt visas tās lietas, kuras es esmu pārbaudījis jau simtām reižu, nu, visādos citos piedzīvojumos, ne tikai okeānos. Nu, kā tu vari reaģēt uz tādām situācijām, nu, kuras tev tā kā, tad viss baigi ir atkarīgs no tā, jā, kā tu pats uz to reaģē, un tad man patīk tas, ka es varu tādā visīkākajā situācijā pielietot to, ko esmu pārbaudījis, un arī šeit okeānā tas tā kā tā notiek, tā tomēr diezgan tēmēju uz to Šrilanku trāpīt, mm-hmm. nu tā, ir tāds plāniņš, jā. Un tad, lai mani tur nepanestu garām tai Šrilankai, nu tad tur ir bišķīt jānotēmē. Un katru rītu es pamostos, nu šobrīd jau tas notiek diezgan automātiski, bet ir jau 19. diena, 3 nedēļas jau te es esmu okeānā, un tas jau notiek tā automātiski, bet es pamostos un es tā kā uzdodu sev divus svarīgus jautājumus, tīru zobus no rīta, tā, kāds nākamais uzdevums?
Viens un tas pats uzdevums vairākas dienas pēc kārtas. Bet klausies, tu jau tur vari pārbaudīt arī savas komunikācijas prasmes, cik es sapratu, ne tikai ar delfīniem mēģinot sazināties tur ar ultraskaņas palīdzību, bet arī kaut kādi vietējie čaļi tev esot uzrunājuši.
Jā, nedēļā tas bija īstībā tāds pārsteigums, jo es esmu pietiekoši lielu gabalu nosnoju kādas sauzemes un tik tālu zvejnieki, tādu tīpa kūrīši, nekad vēl nebija novērot, bet jā, man bija tāda satikšanās, dažas dienas no rīta es skatos kaut kādu tādu tā kā jocīgu, nav īsti ne tankers, ne konteineru vedējs, nekas, bet kaut kas brauc manā virzienā un tāds krāsains, tiem parastiem zvejniekiem ir tāds cērbi visādiem kārās, viņiem tur tie kuģīši tās. Un tāda jūtīga sīmā, no vienas puses man gribas viņus tā filmēt, man gribas viņus sārā visus mans kādas kameras, telefonu pārēs un mēģināt viņus nofilmēt, bet no otras puses man tomēr jāsaglabā arī mazliet tādu pieredzību, jo redz, kā šoreiz bija tā interesanti, viņi piebrauc pavisam tūl klāt un mēs tur samājamies, jā, un es sāku runāt, un es mēģinu saprast, kādā valodā es saprotu indonēziski, viņi nerunā, un tad es redzu, ka uz tās viņu jāpājies ir rakstīts Šrilanka. Tas man ka tie ir no Šrilankas, un tad, tur kaut kāds pāris vārds angliski, un viņi ir no Šrilankas, un es saku, jā, es arī dodos uz Šrilanku, un viņi man uzreiz tur prasa, vai man ir ūdens, vai man ir ēdiens, un es saku, jā, viss kārtībā. Un tad nākamie divi jautājumi man mazliet samulsināja, viņi prasa, viņi prasa vispār, kāpēc tu te airē, es viņiem mēģinu stāstīt, ka tas ir sports vai kaut kas tāds, un viņi tā, labi, ar tev cīgas ir?
Paga, viņi tev prasa, ka viņi grib kā šrilankieši tev nostriļīt vai piedāvāt?
Un šī momentā es arī apmols un nevar saprast, vai ne? Un nākamais jautājums ir vēl ārķīgāks. Viņi prasa, vai man ir marihuāna. Mm-hmm. Un tas ir vēl jocīgi, jo redzi, kaut kā varbūt tā ir viņu zona, kurā tā kā viņi ir tie priekšnieki, bosiņi, kur viņi pārvadā cīgas un kaut kādas citas vielas. Un es domāju, nezinu, vai man tagad vai man tagad būtu jāvēl kādā kamerā un jāsāk viņu filmēt kaut kā tā. Bet, protams, ka vispār viņi bija draudzīgi. Un tad, kad jau, nu, es saku, nē, man te nav nekāds tīks, nekāds marihuāni, ko jūs tad, nu, ākstaties. Man te ir nekur ūdens, viņiem parādu, te man ūdens pudele un ko. Un viņi prasa, kur te tas motors? Es saku, nu, re, kur es esmu motors un Un tad viņi tur, nu, baigi smējās, un tā kaut kāds seši gabalus tā kuģim. Un tad jau, ka viņi, nu, tūlīt jau atvadīsies, un tā, es jau arī tur māju roku, visu čau. Un viens ir čau, paga, vēl man tur jāizskrien. Es domāju, bāt, nu, tagad, nu, kas tagad būs tagad, nu, kas var sekot. Un viņš tur kaut kur prom, kaut kādu laiku tur kaut kur meklē kaut ko, un tad izskrien tomēr ārā no tās kabīnes, un viņam ir rokā telefons, un viņš taisa selfiju, tā kā.
Tā kā tu ar delfīniem, tā viņi ar tevi. Ai, kā nu tev esi mūsu eksotiskais delfīns svešos ūdeņos. Nu, klausies, tagad tad tu to Šrilanku mērķē, ja? Nu, tad nākamreiz, kad zvanīsim, tad tu jau tur būsi pabijis?
Es domāju, ka es būšu ļoti, ļoti tuvu. Uh-huh. Ir baigi tā, nu, slideni pateikt, jo tur atkal tām straumēm tur jāskatās pie salām. Viņas vienmēr tur kaut kā met visādus lokus un virpuļo, un tad varbūt es būšu jau pavisam tuvu vai uz salas, bet nē, diez vai uz salas es jau būšu. Nu, tā kā es vēl būšu ūdens plašajos zilumos un šajos pašos viļņos, kā mēs nosmējāmies. Mums ir kaut kas kopīgi.
Jā, tas gan. Tā katru dienu, nevis katru dienu, bet katru trešdienu mēs šajos oranžajos viļņos tiekamies. Nu, klausies, es tev vēlēšu, lai tu turi būru. Tas gan tikai pārnestā nozīmē, jo tīri praktiski būras jau tev nav. Vai ne? Nu,
tas būtu... Es turu airi.
Jā, lai airi tev vienmēr tādi slapji un slideni, un lai iet no rokas. Nu, to gan es tev varu novēlēt,
super.
Vai ne?
Super.
Esi prātīgs un uzmanīgs.
Liels paldies jums, un lai visiem klausītājiem arī lieliska nedēļa, un turieties pie zemes, cirdē, ka jums tur vēja būtu gaisu, bet ņemat kaut kādas hanteles, kabatās sabāžat vai ko, un lai viss veiksmīgi līdz nākamajai nedēļai.
Paldies,
jau atkal tiekamies
uz ilgi. Paldies, Kārli. Nedar neko tādu, ko mēs nedarītu. Atā!
Čau!
Atā!
Oi, cik mīlīgi! Nu, es ceru, ka viņi tiešām ar tiem pirātiem un tādiem visādiem zāniem tur vietējiem nebūs nekāda saķeršanos.
Iedomājies, cik viņam forši, kad pazvan kāds un viņš var parunāties.
Mhm, vai ne? Jā. Pēc brīža, draugi, mēs konkursiņu izspēlēsim, bet tagad labambā no Los Lobos un tad jau tiekamies atpakaļ.